Tak počujte odborníka. A veľmi som rád medzi vami. Veľa ľudí vás pozdravuje. A aj ľudia, ktorých možno ste v živote nestretli ani nestretnete. A ľudia z Nitry, zo zboru, ktorý sa tam zakladá. A vedia, že ste tu. A zvykneme sa aj za vás modliť z času na čas. A sme veľmi radi, že tu môžem byť a že oni ma sem vôbec pustili, poslali. A prinášam vám pozdravy aj od manželky Silvie, ju asi skôr poznáte, tú lokálnu ženu z Bardejova. Tak som veľmi rád, že môžeme spolu otvoriť Božie slovo a keď môžete, tak si ho spolu so mnou otvorte v Jonášovi, prorok Jonáš. A tým textom pre nás dnes ráno bude 4. kapitola Jonáša. Ale musíme začať tam, kde každý príbeh začína, čiže na začiatku. Možno, že tu je niekto, alebo niekto to pozerá, kto tento príbeh vôbec nepozná. Takže začneme tam, kde každý príbeh začne. V 1. kapitole, 1. verš. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, Amitajovmu synovi. Staň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy, našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša, zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Lenže utiekol a utiekal do náručia Božej búrky, do búrky Božieho hnevu a zároveň v tej búrke Božieho hnevu ho zachránila ryba Božej milosti, ryba Božej záchrany. A tak príbeh začína ešte raz. Kapitola 3, 1. verš. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Paríž je mesto módy, Rím je večné mesto, Los Angeles je mesto anielov. A Ninive? Ninive je mesto krvi. Jeho králi kruto dobíjali iné mocnosti, iných kráľov. Zvykom bolo, že keď ste dobili nejakého kráľa, tak ste mu prerazili čelusť reťazov, dali ste ho do klietky a bol v jednom kúte vášho mesta Ninive, aby prejavili to, akí sú oni vládcovia každému. Boli ako psi, tí ostatní kráľovia. Na ich banketoch historici popisujú, že mávali také makety stromov a ovocie tých stromov viseli hlavy nepriateľských kráľov. Mám pokračovať? Sťahovali z kože, upalovali, každého druhého nepriateľa napichli na kôl cez konečník a tak ďalej, a tak ďalej. No vždy, keď v Jonášovi čítame slovo alebo mesto Ninive, nenasleduje tí tyrani hnusní, odporní, krvilační. Vždy, keď sa povie slovo Ninive v knihe Jonáš, nasleduje veľké mesto. Veľké mesto v očiach Hospodina. A v tomto meste, v tej kapitole 3, prišlo prebudenie, pokánie a premena. Prídeme konečne k našemu textu dnes. Čítam od 10. verša 3. kapitoly až po koniec. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, čo som to nepovedal? Kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel újsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote. A ty oľutuješ pohromu. A tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. A Hospodin sa ho spýtal, či je to správne, že si sa rozneval. Jonáš vyšiel z mesta, usadil sa na východe od neho, urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tvôni, aby videl, čo sa stane v meste. Hospodin Boh však prikázal ricinovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa nad ricinovníkom veľmi zaradoval. Na druhý deň na svitaní však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prial si smrť, keď hovoril, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Boh povedal Jonášovi, či si sa právom rozneval pre ten ricinovník? On odpovedal, právom som sa rozneval, až na smrť. Tu riekol Hospodin, tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť pravú a ľavú ruku a mnoho dobytka. Sa budem modliť. Náš Boh, ty keď prikážeš, tak rastlina vyrastie. Posluchne. Ty keď prikážeš, tak červík ťa posluchne. Ty keď prikážeš, vietor ťa poslucha. A ty keď nám niečo hovoríš vo svojom slove, naša reakcia by mala byť presne taká poslušná. A tak ťa prosíme za to, aby si nás premienil aj týmto svojim slovom, svojim textom, mňa aj nás všetkých dnes ráno. Amen. Takže máme tu nielen pred veľkonočné obdobie, keď si pripomíname smrť a skriesenie nášho Pána Ježiša Krista, ale máme tu aj obdobie chrípkové. V kolektívoch, školách, škôlkach, rodinách kolujú vírusy, baktérie. Deti sú radi, že nemusia do školy. Rodičia už trošku menej. K tomu, aby vôbec došlo k nejakému prenosu nákazy, musí dojsť k viacerým veciam, ale určite musia byť splnené dve. Jedna z nich je, že musí byť blízky kontakt medzi nakazeným a tou nakazenou osobou. A čím je tesnejší ten kontakt, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa nakazíte. Tie rôzne kvapočko, infekcie, kýchnete 3 metre, to vraj letí. Takže to je dosť. Ale čím tesnejšie, tým skôr sa nakazíte. A to druhá vec je, že nemôžete byť imúnni voči tomu, čomu a tej nákaze, tomu vírusu alebo baktérie. No a na tento príbeh Jonáša sa dá tiež pozrieť takto infektologicky. Ako príbeh o nákazlivom Bohu. Boh chce jedného veriaceho služobníka, Jonáša, nakaziť svojim plánom záchrany. Jonáš je súčasťou toho veľkého Božieho príbehu o Bohu, ktorý posiela svoj ľud. Boží plán bol vždycky a stále je, aby prišlo Božie kráľovstvo. Aby Boh vládol úplne všade. Aby poznanie jeho slávy naplňalo zem ako more, vody naplňajú moria. Hej, kde v mori je miesto, kde nie je voda? Všade. A začal ten plán v malom. Abraham jemu povedal, že skrze neho príde, skrze jednu rodinu príde požehnanie pre všetkých. Poslal národ, Izrael, A jemu povedal, že ostatné národy budú požehnané skrz tento národ a že ostatné národy cez tento národ spoznajú Boha. A napokon na prvé Vianoce poslal svojho syna, aby požehnal všetkým. A Boh stále posiela, to je posielajúci Boh, posiela svoju cirkev. A cez ňu chce sa dať spoznať každému národu, každému kmeňu, každému jazyku na tejto planete. Čiže Boh v tom má jasno, čo chce. Jeho zámer je záchrana, zmierenie s Bohom, jak sme čítali v tom texte, ospravedlnenie hriešných, vykúpenie. Jeho plánom je spoločnosť, ktorá odráža jeho dobrú vládu. A v každej dobe mal na tento svoj zámer svoj ľud, aby to robil. Šokujúcou vecou v príbehu o Jonášovi je však uvedomenie si, že ten, ktorý bojuje proti tomuto Božiemu plánu, proti Božiemu zámeru, to je ten, ktorý bojuje. To nie je tí hnusní pohania v tom Ninive bojujú proti Božiemu plánu. Tí námorníci v kapitole 1, obyvatelia Ninive v kapitole 3 sú ukážkoví v tom, ako sa reaguje, keď Pán Boh niečo hovorí a chce. Tí pohania zlí, hnusní, sú v príbehu tí poslušní Božiemu slovu. A ten, ktorý sa stavia do cesty Božím plánom, zachrániť pohanské mesto, je veriaci človek. Bibliu citujúci, dobrý, morálny človek, prorok Boží. To by mala byť facka, keď to čítame. Čože? Ale nie je to vôbec ojedinelý zjav v Biblii. Je to podobné, ako keď Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, ohlasovať dobrú Božiu správu, zvesť záchrany sveta. A kto mu stál na odpor najviac? Jonášovia tej jeho doby. Dobrí muži Biblie, morálky a vášnivý pre zbožný život. Podobne to môže byť aj dnes. Tým veľkým zámerom celej tejto knihy Jonáš je zámer nakaziť tohto veriaceho človeka Božou vášňou pre hriešný a hrozný svet. To je pointa, to je vlastne vyvrcholenie, preto tam máme tú štvrtú kapitolu. Byť nainfikovaný Božím súcitom a ľútosťou so svetom. Veď takto celé končí. Mne nemá byť ľúto Ninive toho veľkého mesta, hovorí Hospodin. Čiže to je zámer. Tak sa pozerať na svet okolo nás, ako sa na neho pozerá Boh. Na Európu, na Slovensko, Maďarsko, utečencov, bielých cigáňov, kotlebovcov, kohokoľvek. Hospodin hovorí, mne nemá byť ľúto mojich nepriateľov. Tak čo s tým? Ale čo s tým, keď Božia cirkev je ale plná Jonášov? Veď ak mám ja pravdu povedať za seba, aj mne to býva veľmi ukradnuté. V koľkých triedach som sedel a bolo mi úplne jedno, že moji spolužiaci nepoznajú Boha. V koľkých mestách či štátoch som žil a bolo mi fuk, že sú tam ľudia, ktorí sú bez Krista a ak sa toto nezmení, tak budú vo večnom odsúdení. Ak aj ty bývaš s ľuďmi na intráku, v činžáku či čokoľvek a viac ťa zaujíma tvoj krátky život ako ich večnosť, tak vítaj v cirkvi síce poslaných, ale Jonášov. Ale Boh chce nakaziť Jonáša so svojou lútosťou a so svojím súcitom, tak sa pýtajme, že ako to teda robí? Čo robí Boh, aby ho nakazil? No a tak ako pri nákaze chorobou, Boh musí prekonať našu imunitu a musí blízkym kontaktom preniesť svoju nákazu a na jeho vášeň na nás. Nie je to jednoduché, nie je to rýchle, ale to je Božie dielo. A tak tomu textu v tej 3. kapitole, 4. kapitole, sa pýtame tie dve otázky. čo nám bráni v poslaní a čo Boh robí v tých, ktorých posiela. Takže to prvé, čo nám bráni v poslaní? Prečo sme takí imúnni voči Božiemu súcitu a ľuďom okolo nás? Ten Jonáš, on mal úžasnú imunitu voči nepriateľom z Ninive. Bol svedkom obrovského prebudenia veľkomesta. 120 tisíc ľudí. To je Prešov a všetky dediny okolo. Tak úspešné kázanie. Toľko ľudí. A hovorí ešte nakoniec, a mnoho dobytka. Čo to znamená ten dobytok tam? Nuž, ako vyzerá tvoj majetok? Možno, že to je nejaké len čísielko na účte, alebo je to nejaký papierik, ktorý máš v peňaženke. Ale ich majetok bol veľký, bol chlpatý, trikrát za deň si ho musel krmiť. Čiže inými slovami, Boh má súcit s bohatými ľuďmi veľkomesta. Pre nás ľudí z tých menších miest sú tiež veľkomestá častokrát tým najodpudivejším miestom na tejto zemeguli. Koľko východňárov aj levičanov Nitranov si hovorí, že ja by som v Bratislave ani keby, alebo ešte niekde inde. Jonáš je imúnny na Boží súcit. Je naštvaný a je to hlboký hnev, je to zúrivosť. Hovorí, radšej by som zomrel, ako vidieť týchto ľudí sa obrátiť k Bohu. A preto tá premena Jonáša je to najpomalšie, čo sa v celom príbehu udeje. Námorníci v priebehu jednej búrky, všetci sa obrátia. Tí ľudia v Ninive, jedna kázeň, hneď prvý deň a prebudenie v meste. No tá najťažšia práca je s človekom, ktorý celý život slúži v cirkvi, je kazateľ v nej, on je ten tvrdý, on je ten imúnny. A tá jeho imunita, v tom 4. kapitole vidíme, že má také dva veľké korene. Pýcha a pohodlnosť. V tej pýche to sú tie prvé 4 verše a potom tie verše 5 až 9 je pohodlnosti. A za každým sa Hospodin pýta, či právom si sa rozneval. Čiže ako náhle sa Boh nespráva tak, ako by sme chceli, tak sme na Boha naštvaní. Ako náhle sa Boh dotkne našich práv, tak zúrime. Jonáš bol totiž presvedčený o tom, že on ako Izraelita a nábožný človek má prednostné práva na Božiu milosť a má prednostné práva na život v pohodlí. Takéto dôvody budú vždy brániť v tom poslaní. Jonáš je rozúrený na to, ako si Boh slobodne miluje, koho chce a kedy chce. V tých veršoch 2 a 3 máme jeho druhú modlitbu v tej celej knihe. A tá modlitba je zúrivá, mrzutá, je to pyšná modlitba. Boh sa mu zdá byť láskavejší k svojim nepriateľom, ako k svojim priateľom. Ale ono to tak aj trošku dáva zmysel. Veď ten istý národ, Asýria, s hlavným mestom Ninive a s tými krutými kráľmi, o 40 rokov neskôr vtrhnú na územie Izraela a rozdrvia 10 kmeňov, väčšinu izraelského národa. A tomu všetkému sa dalo zabrániť, nič by z toho sa nestalo, ak by Boh spravodlivo zničil kruté Ninive teraz. Máš to pomýlené, Bože. Chápeš? My, priatelia, oni sú tí nepriatelia. Bože, sú ľudia, ktorých by si proste nemal zachraňovať. Takto som ešte nikoho nepočul sa modliť nahlas. Ale dáva to zmysel, nie? Ak by si, Bože, vygumoval Hitlera, Stalina, všetkých týchto, prečo si ich nechal? Prečo sa darí zlým? Lebo hej, ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý. Ďakujem pekne. My sme tí dobrí. Oni sú zlí. Nezdá sa aj vám, že Pán Boh niekedy zachraňuje a žehná tých nesprávnych. Možno ste čítali krásnu knihu Corrie ten Boom, Útočište. Holandianka, ktorá bola v koncentračnom tábore Ravensbrück druhej svetovej vojne so svojou sestrou a s otcom. Obidvaja tam zomreli len za to, že ukrývali Židov. No a po vojne v 47. ona, obeť tejto nemeckej agresie, chodila po Nemecku so zvesťou, že Boh odpúšťa aj svojim nepriateľom. A ona píše o tom, že po tých jej príhovoroch tí Nemci nikdy nemali žiadne otázky, nikdy nechceli sa s ňou nejak viacej rozprávať, ale v jednom z kostole v Mníchove na konci za ňou prišiel dopredu chlap a už ako išiel k nej, tak ona v ňom spoznala jedného zo strážcu z koncentráku. Podával jej ruku so slovami krásne prosolstvo, Fräulein. Aké to je úžasné vedieť, že naše skutky a naše hriechy sú odpustené. On ju nespoznal, ale on jej hovoril o tom, ako on sa stal kresťanom a ako mu Pán Boh odpustil tie veci, krutosti, ktoré tam aj on robil. On ju nespoznal, ale chcel, aby aj ona jemu odpustila. A Cory opisuje, aké to bolo ťažké. Ona tam chodí s tou zvesťou o tom, ako Pán Boh miluje svojich nepriateľov. A on tam vystiera k nej svoju ruku a ona nie a nie mu podá tú svoju. Jonáš, a možno aj ty si hovoríš Bohu, hej Bože, proste mali by byť limity na tom, komu odpustíš a komu nie. Odtiaľ potiaľ, Bože. Akokoľvek je to pochopiteľný postoj, je to postoj, ktorý je prejavom pýchy a samospravodlivosti. Niekde v hĺbke nášho srdca sme všetci presvedčení, že my vlastne nie sme až takí zlí. Ak nájdeme niekoho, kto je od nás aspoň trochu horší, tak sa to len potvrdzuje. Nie som ako ten môj sused z 12-ky, ktorý chladce a bije svoju ženu. Nie som ako ten podnikateľ, ktorý šudí na daniach. Jonáš, aj my potrebujeme vidieť pravdu o sebe. Inak sa budeme povyšovať a inak budeme imúnni na Boží súcit voči iným. Ak aj ty na sebe vidíš ľahostajnosť alebo dokonca neprajnosť voči iným, je dosť možné, že nevidíš ešte seba tak, ako ťa, akého si ťa našiel Pán Boh. A možno máš o sebe ilúzie, že pretože ty si nikdy nepil a netancoval a nerobil tie zlé veci, tak si lepším ako tí, ktorí to robili. Mnohí v kostoloch sú takí. Milosť však znamená, že Boh vstupuje slobodne do života a zachraňuje koho chce bez ohľadu na naše skutky. Boh si ponecháva to právo rozhodnúť, kde, kedy a koho zachráni. Je to jeho vec. A nikto nemá právo na milosť. Násilník nemá právo na milosť od svojej obete. Presne tak, ako my hriešnici nemáme právo na milosť od Boha, voči ktorému sme sa previnili. Milosť je Boží dar, nie je to naše právo. A takáto pýcha a samospravodlivosť nám bráni v poslaní, tak ako bránila Jonášovi. A tá druhá vec, ktorú vidíme, že čo ho robí imunným, v tých veršoch 5 až 9, ktorá vypláva krásne na povrch, jeho poslaní mu bráni jeho pohodlie, jeho samolúbosť. Čo je tá jediná vec, čo robí Jonáša šťastným? V celom tomto príbehu. Určite to nie je poslanie, ktoré mu dal Pán Boh, veď od neho uteká. A nie je to ani ten evangelizačný úspech. Čo to je? Keď Boh dáva milosť Ninive vo verši 1, tam čítame, že on to považoval za aké? Za veľmi zlé. Ale keď Hospodin dá vyrásť rastline, ktorá mu dá tieň, závetrie a pohodlie, Jonáš, verš 6, sa veľmi zaradoval. Takže keď je Boh milostivý k jeho nepriateľom, on zúri. Ale keď Boh dáva úľavu jemu, tak je šťastný. Pôžitkár, ktorý ľúbi jedného jediného najviac na svete. Sám seba. o seba sa stará ako o nikoho. Takže otázka je, že čo tebe prináša v živote najväčšiu radosť a najväčšie šťastie? Touto otázkou odkryjeme skoro všetko. V čom ty nachádzaš najväčšie uspokojenie v živote? A sú to určite perfektné veci. A čím sú lepšie, tým ľahšie môžu uspokojiť naše potreby a naše nádeje. Jonáš, ja a ty sme imúnni voči Božej absolútnej šialenej ľútosti a súcitu s ľuďmi, ktorí stoja z očí v oči Božiemu súdu, a to, čo nás zaujíma najviac, sú naše potreby, naše túžby, naše ciele, naše záľuby, naše lásky. Aj teba, aj mňa Pán Boh poslal do kolektívu, intráku, školy, susedstva, mesta, štátu, kde sme. Vôbec nie si náhodou tam, kde si. Jonáš môže byť pre nás strašným zrkadlom, že nech sme kdekoľvek, ľudia sú nám absolútne ukradnutí. Takže to prvé, čo Boh robí, je ukazuje, čo nám bráni v našom poslaní, aký sme imúnni voči Božej ľútosti a ľuďom. A hovorí o našej pýche a hovorí o našej pohodlnosti. A to druhé, čo vidíme, je krásny spôsob, akým Boh Jonáša mení. To sú tie posledné dva verše. Tam sa pýtame tú otázku, že čo Boh robí s tými, ktorých posiela? Odpovede, že chce ich nakaziť svojou vášňou. Ale ako? A tak Jonáša postaví vedľa seba a ukáže mu ten kontrast. Pamätáte ešte, čím bližšie sme k tej nákaze, tak tým skôr ju chytíme. Čím budeme bližšie k Bohu, tým viac budeme ako on. On sa mohol na Jonáša úplne vykašľať. Misia je splnená, Ninive je zachránené. Úplne v pohode by celá kniha mohla skončiť na konci kapitoly 3. No ak Boh chce mať veriaceho s takými túžbami, s nami, súcitom, ľútosťou, ako má on, začína sa tá fascinujúca lekcia, ktorej cieľom je byť viac ako Boh. A tak vykresľuje ten kontrast medzi veriacím a Bohom. Ale povieš si, na čo to robí? Veď Jonáš Boha pozná v tej svojej modlitbe nahnevanej, ale to je vlastne citát z Exodu 34. On, keď sa modlí, cituje Bibliu. Nemal by spraviť Boh radšej niečo iné? Remeň, vytrestať ho nejak, alebo dáku inú lekciu. A Boh mu na jeho imunitu nenasadzuje inú terapiu, len mu dáva silnejšie dávky z tej istej. Chce, aby spoznal seba a Boha ešte lepšie, ešte osobnejšie, aby cítil reálnosť Božej lútosti nad svetom, ktorý je v rebelii voči nemu. To školou kresťanského života je podobať sa viac a viac na Boha, ktorého tvrdíme, že poznáme. Boh predtým prikázal vetru a bola búrka. Prikázal rybe, tá ho zachránila. Čiže Boh robí aj nemožné, aby ho zachránil. Boh však koná zvrchovanie nielen pri našej záchrane, nielen, že nám odpúšťa skrze Ježíša Krista, ale rovnakou mocou v nás robí ľudí podobných Ježišovi. Celé stvorenie ho poslúcha, lebo on chce... Červík, voda, vetor, všetko. Lebo on chce z jedného veriaceho spraviť človeka podobajúceho sa viac na svojho Boha. Použije rastlinu, červíka, vietor, lebo chce mať veriaceho, ktorý má takú istú ľútosť z Ninive, akú má on. Čo má ešte ten Boh spraviť? Ako by ešte viacej moci musel vyvinúť na to, aby Jonáša nielen zachránil, ale aby Jonáš pochopil, čo je jeho poslanie. A rovnaké platí aj o nás. Jonáš náhle prichádza o rastlinu, Tak veľmi sa znetešil. Prišlo to pohodlie, ktoré mal tak rád. Prišiel Boží dar a zistil, že vlastne miluje tento dar viac, než miluje Boha. Dostal Jonáša do pozície, kde bol jasný kontrast medzi tým, čo miluje Boh a čo miluje on. Hovorí, pozri sa na seba a pozri sa teraz na mňa. Tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne nemá byť ľúto Ninive, toho veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť pravú a ľavú ruku. Nevedia, čo je správne, čo je nesprávne. A mnoho dobytka. Vidíš ten kontrast? Boh miluje ľudí viac ako auta. Boh miluje mesto viac ako les. Sorry. Mestá sú preplnené tou najväčšou krásou. V každom autobuse sa ráno tíska to najvzácnejšie, čo má. Čím väčšia činžáková džungľa, tým väčší jeho záujem. A čím sú pošahanejší, tým viac mu je ich ľúto. A s príchodom Krista sa ten kontrast ešte násobí. Jonášov je ľúto rastliny svojho pohodlia, Ježiš je čoho ľúto, keď sa pozrie. Pozrie sa nás na stupy a je mu ľúto tých zástupov. Jonáš fňuká a zúri nad nepohodlím. Ježiš, keď vstupuje do Jeruzalema, neplače nad svojim osudom. Ach, tu ma budú biť, tu ma zabijú, tu bude zlé. Vstupuje do mesta, ktoré ho zabije a on plače nad tým mestom. Jonáš by radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. Ježiša vyviedli von, Jonáš vyšiel von za mesto, aby si vychutnal to zničenie v priamom prenose. Ježiša vyviedli von za mesto, aby si jeho nepriatelia mohli vychutnať jeho zničenie v priamom prenose. Ak si tu ráno dnes pochybuje, že Boh je dobrý aj k svojim nepriateľom, tak sa pozri na Krista. Pozri, aký má Boh záujem aj o teba. A využi možno tento predveľkonočný čas a rozmýšľaj, prečo by vôbec prišiel. Žasni nad tým, že chce zachrániť aj teba. No, ak si veriaci, tento text nás dnes pozýva k tomu, aby sme sa postavili my vedľa Krista. Aby nás fascinovala jeho milosť, aby nás premieňala jeho láska, aby sme sa stali jemu viacej podobní. Nezaoberajme sa samými sebou a Kristov duch nás premení na jeho obraz. Čím viac budeme pozorovať Kristov súcit, tým viac budeme mať taký istý súcit. A možno si hovoríš, hej Tomáš, jasné. Ale vieš, mne je dobre tam, kde som. Mám dobrú robotu konečne. Konečne mám dobré bývanie, mám tu rodinu. A čo je pre mňa ešte dôležitejšie, je tu postarané o mňa. Ešte moje deti tu je perfektne postarané v tomto zbore. Pozri, Jonáš bol na dobrom mieste. Robil dobrú robotu, celý svoj život bol prorokom v Izraeli. A potom mu Boh povedal, Jonáš, chcem, aby si šiel niekde inde. Robil niečo iné kvôli ľuďom, ktorých ja milujem. Kvôli ľuďom, ktorí bezprostredne čelia môjmu hroziacemu trestu. A Jonáš povedal, nejdem. A teraz pozri na Ježiša. Bol v nebi, a vládol vesmíru mocou svojho slova. Absolútne šťastný, spokojný so svojím otcom. A s duchom. Obdivovaný anielmi. Bol na tom najlepšom mieste, robil tú najlepšiu robotu a žil ten najúžasnejší život. A potom mu otec povedal, choď niekde, kde ťa úplne odmietnú, ži život, ktorým si vyslúžiš akurát tak, že ťa umučia, že budeš ukrižovaný a zomrieš. Staň sa za nich obeťou. Za ľudí, ktorých ja milujem a ktorí bezprostredne čelia hroziacemu trestu. A Ježiš povedal, idem. Ach, ťa, Hospodine, prosíme. Vidíme, že Jonáš by radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. A vidíme Ježiša, že radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. A ťa prosíme, aby si nás premenil tým, kým si ty sám. Amen.